Selv en maraton har jo en afslutning. Så vi er nået frem til den sidste time her i dag, hvor vi har set på Romerbrevet og særligt på den indfaldsvinkel, som Paulus bruger, især i starten, og så fra kapitel 9 til 11, som er Israels folk, hvor han prøver at bruge lige præcis det, der er hovedbudskabet igennem hele Romerbrevet, særligt i forbindelse med Israels folk. Jeg er stadig lige at komme til at tænke på, hjemme i Frederikssund, der har vi en gammel mand, det tror jeg godt, jeg kan kalde ham efterhånden, ikke? Også, som i mange, mange år virkelig, virkelig har båret rigtig meget i forsamlingen derhjemme, og han har haft sådan en, han kan godt lide at fortælle historier, og hvis vi sådan har haft gæster, så jeg sådan skulle se huset, eller høre lidt om, hvad vi lavede, eller sådan et eller andet, og jeg har også været der, så har han ret tit fortalt en historie, sådan, som han påstår er noget, jeg engang har oplevet. Og han fortæller sådan på den måde, at jeg er ude i et eller andet missionshus, så skal jeg holde en time, og som det tit er i sådan nogle missionshus, der, ikke? Og så sidder man op ved siden af mødelederen, som i det her tilfælde var den lokale missionær, sådan helt op foran, ikke også? Og så er der sådan 2-3 ledige, fuldstændig tomme borde, og så sidder forsamlingen nede bagved, ikke også? Og jeg havde så holdt mødet, og så var der kaffe, og så kom der en dame, en meget ældre dame, med stok gående helt nede fra allerbagerst, og hun var ikke så godt gående, hun var heller ikke så godt hørende, skulle det vise sig. Og det fik den følge, det er ligesom sådan, jeg selv har det, det fik så den følge, at man taler meget højt. Hvis man ikke selv hører så godt, ikke også, så ender det med, at man kommer til at råbe lidt højere. Det er derfor, jeg snakker så højt. Så hun vandrede der ved kaffens start hele vejen ned fra op til op foran, ikke også, og så ignorerede hun fuldstændig mig. Og så troede hun, at hun viskede til mødelederen. Selv dem, der sad der på tredje række dernede, de kunne høre det, ikke også? Og det, hun så viskede, det var så: det var dog forfærdeligt tungt i aften. Og så hun ligesom afleverede sin besked. Og så rejste hun sig op, eller rejste, altså rettede ryggen op, så meget hun kunne, ikke også? Og så gik hun ned igen bagved. Og I kan lige forestille jer mødelederen der, ikke også? Han synes jo, det var ekstremt pinligt. Og det synes jeg selvfølgelig også, af forskellige grunde. Og han skulle ligesom lynhurtigt, den her lokale missionær, finde ud af, hvad gør man lige? Ikke også? Så han rakte hånden over og klappede på skulderen, så sagde han: oh, du må simpelthen ikke tage det så tungt, det her. Altså, det er, du må simpelthen ikke, du må ikke lade det gå på nu her, ikke også? Fordi du kender godt typen, de der folk, hun er en rigtig dejlig dame, ikke også? Men du ved, alle steder, der har vi den slags, i alle forsamlinger, ikke også? Det er den der type, som, ikke også? De har slet ingen selvstændig mening, de gentager bare det, alle andre også siger. Ja, så jeg er meget glad for, at der også efter frokosten er nogen til stede her i Helsinge. Vi har set på den røde linje i Romerbrevet, når det gælder Israel. Og den røde linje er Guds arbejdsplan her i verden er for jøde først. Men ikke fordi han kun interesserer sig for dem, men fordi han bruger dem som redskab til at skabe ekstrem velsignelse for alle andre. Og så har Paulus gjort rede for, det var den arbejdsplan Gud brugte, da han gav os Bibelen. Han gav den til nogle mennesker i Israel, og de har givet den videre. Det var den arbejdsplan, Gud brugte, da han gav Jesus. Der i starten af kapitel 9, hvor Paulus skriver om det, ikke også? At han lod Kristus, sin søn, føde i det folk. Ikke fordi han kun skulle frelse det folk, men hele verden. Og Paulus har selv praktiseret det her princip, har vi set, når han, hvis man følger igennem apostlenes gerninger, og det gjorde vi godt meget, meget, meget hurtigt, ikke? Men vi så lige sted for sted for sted Paulus' metode. Han kommer til en ny by, hvor er synagogen, og så går han ind der, og så begynder han der, og så bredte evangeliet sig ud. For jøde først, og for alle andre. Det er den røde tråd her. Og så kan vi se, at når Paulus så har gjort rede for det, der er hele hovedbudskabet i Romerbrevet. Gud skal tak og lov, halleluja, indrettet frelsen på den måde, at den er ved tro. Ikke ved gerninger, ikke ved afstamning, ikke ved noget som helst andet, intellektuel formåen eller noget som helst, men ved tro. Og så Paulus gjort rede for, at det får enorme følger for Israel og for hedninger. For Israel betyder det, at det er kun dem i Israels folk, der tror, der bliver frelst. Og det betyder det også for alle andre. Men det betyder for alle hedningefolk, for danskere og hvem vi end er, at Gud har skabt en mulighed for, at hver enkelt af os kan være hans børn. For det skyldes tro. Og ikke, at vi skal være jøder, eller at vi skal være rene, eller at, hvad det nu kunne være. Døren er åben. Det er den for Israels folk. Det er den for os. For Gud har i sin kæmpe barmhjertighed gjort, at modtagelsen af frelsen sker ved tro. Og så slutter han i det sidste, vi så, inden vi holdt frokost, ikke også, i kapitel 10. Der slutter han ligesom svaret på det første af de spørgsmål, han stiller, ikke også. Hvad er nu Israels forhold til frelse? Jamen, det kommer an på tro i kapitel 9 og 10, ikke? Og så slutter han i kapitel 10 med at sige, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Flertallet i Israel har ikke taget imod. Og jeg har været i mange synagoger, kunne Paulus sige med rette. Og der er nogen, der har taget imod, men flertallet har ikke. Hvad så? Og så kommer det næste spørgsmål, som Paulus så stiller. Og det er så det, vi skal læse om i kapitel 11, vers 1. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Altså, er de så ikke længere Guds udvalgte folk? Ikke? De er jo ikke frelst, flertallet i mit folk. Og jeg græder over det, og jeg beder for dem, har vi set. Både i kapitel 9 og i kapitel 10. Jamen, de er ikke flertallet i mit folk, tror ikke. Men Gamle Testamente siger jo, at de er Guds folk. Kan de det, når de ikke er frelst? Ja, det her, det er en katastrofe, vi har kapitelinddelingen. Altså, i hvert fald, at den er der, hvor den er. Det er meget godt, vi har en kapitelinddeling, så er det godt nok bøvlet. Men Paulus har ikke lavet noget kapitel, men kapitel 10, vers 21 og kapitel 11, vers 1. Det kommer direkte, ikke også? Gud siger om Israel, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Jeg spørger så, at så kan de da ikke være Guds folk længere, vel? Når de ikke er frelst. Det er baggrunden. Men vi skal lægge mærke til definitionen her af Guds folk. I Gamle Testamente møder vi udtrykket Guds folk i to forskellige betydninger. Den langt mest almindelige, det er, at Guds folk er det redskab. Det er det, som bygger på definitionen i første gang, vi overhovedet hører om Israel i Gamle Testamente, i 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3. I dig skal alle jordens slægter velsignes, siger Gud til Abraham. Det vil sige, Abraham, Israels folk, I er redskabet til, at jeg kan velsigne, frelse mennesker. Det er gennem jer, jeg giver Bibelen. Det er gennem jer, Messias skal komme for jøde først. I er redskabet til det. Men målet er, at alle skal blive frelst. Så at være Guds folk, i 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3, det er at være udvalgt til at være det redskab, Gud bruger til at gennemføre den her plan. Giv Bibelen, giv Jesus, bring evangeliet ud. Enkelte steder i Gamle Testamentet, der bliver ordet Guds folk brugt i en anden betydning, i en mere snæver betydning, nemlig om Guds børn, de frelste. Normalt i Gamle Testamentet, så Guds folk, det er hele folket. For det er dem, Gud bruger. Så det Paulus, han spørger om nu her, det er, når Israel nu ikke er frelst, jamen, så kan Gud da ikke bruge dem som redskab længere, vel? Så kan de da ikke være Guds udvalgte folk længere. Ej, det er det hele taget ikke også slut nu, hvor Jesus er kommet. Gud har brugt dem til at give Bibelen. Jeg var i hvert fald i færd med det på det her tidspunkt, at give Ny Testamente, ikke også? Og Gud har givet Messias. Og nu tror flertallet af dem ikke, de genstridige, de ulydige, som man siger. Kan de så være Guds folk? Og så kommer svaret. Har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. Selvom Israels flertal ikke tror på Jesus, og derfor ikke er frelst, så kalder Paulus dem stadigvæk for Guds folk. Så det er helt indlysende på baggrund af kapitel 9 og 10, at når han her taler om Guds folk, så taler han ikke om betydningen Guds børn, om dem, der er frelst. For det har han, altså det har han godt nok virkelig, virkelig slået fast i det, vi har læst i kapitel 9 og kapitel 10, ikke også? Frelsen er knyttet til tro. Der er ingen frelse, ikke for jøder, ikke for danskere, ikke for nogen som helst, på anden måde end gennem at søge hjælp og frelsen hos Jesus. Det er frelsesvejen. Det er et andet spørgsmål, han stiller nu. Den anden definition af ordet Guds folk. Kan de være Guds udvalgte folk, Guds redskab? Selvom flertallet af dem ikke tror. Og det er her, Paulus er tindrende klar. Aldeles ikke. Og det er jo sådan en oversættelse af noget, der, hvor det bare skal stå fuldstændig klart og fast. Ikke også? Gud har ikke forkastet den. Ja, det er rigtigt. Flertallet i Israel tror ikke. Flertallet i Israel er ikke Guds børn. Flertallet i Israel er ikke frelst. Men de er stadig Guds folk. Hvordan i alverden, kære Paulus, hænger det sammen? Ja, allerførst, så skal vi jo lægge mærke til, at det Paulus han gør her, når han siger, at Gud har ikke forkastet den, det er i virkeligheden bare, at han citerer det gamle testamente. Der er en stribe sted i gamle testamente, der siger lige præcis det. Vi vil ikke tage tid til at læse det hele, men vi vil læse Jeremias-stederne. Prøv lige at gå tilbage i Jeremias kapitel 31, og så lad os bare lige læse et par steder der. Jeremias' tid og Paulus' tid ligner faktisk hinanden på et meget afgørende punkt. Jeremias han levede der omkring år 600 før Jesus, og så ned til Jerusalems ødelæggelse i 586 før Jesus. Og så Paulus, der levede efter Jesus var kommet. Det, der er fælles for de to perioder i Israels historie, det er, at det åndeligt set var nogle af de mørkeste perioder overhovedet. At frafaldet i begge perioder var så omfattende, at begge perioder endte med Jerusalems fald. At Gud faktisk lod templet i Jerusalem blive ødelagt. Sådan endte Jeremias' tid, og sådan endte Paulus' tid. 586 i det gamle testament, Jerusalem blev ødelagt, templet blev ødelagt. 70 efter Jesus, Jerusalem blev ødelagt, templet blev ødelagt. Det er to virkelig mørke perioder åndeligt set. Så når Paulus i hans periode, der lige efter Jesus er kommet, siger, kan Israels folk være mit folk, når nu situationen er sådan, som den er på min tid nu her, lige om lidt bliver templet ødelagt, og et flertal i Israel tror ikke, så kigger han tilbage til Gamle Testamente, blandt andet på lige præcis den periode omkring Jeremias' tid, hvor flertallet i Israel ikke troede, og hvor templet lige efter blev ødelagt. Hvordan var det nu på Jeremias' tid? Lad os lige prøve at læse her Jeremias 31, vers 35. Dette siger Herren, han som satte solen til at lyse om dagen og bestemte månen og stjernerne til at lyse om natten, han som pisker havet op, så bølgerne larmer, herskers herre er hans navn. Og så kommer budskabet fra ham, den store, mægtige Gud. Kun hvis disse mine bestemmelser, altså det der med månen og solen og stjernerne og havet, altså naturlovene, kun hvis disse bestemmelser kunne brydes, altså hvis hele universet går i opløsning, siger Herren, ville Israels slægt ikke længere bestå som mit folk. Altså længe solen og månen og naturlovene kører, så er de mit folk. Siger Jeremias på et tidspunkt, hvor, og det er jo altså de foregående 30 kapitler, der har han prædiket, dommen kommer over jer, I er ikke frelst, I er under Guds vrede, om lidt bliver Jerusalem ødelagt, og lige kort tid efter skete det. Og alligevel så siger han, så længe naturlovene står, så er I stadigvæk Guds folk. Og så fortsætter det der. Dette siger Herren, kun hvis himlen deroppe kunne måles, og jordens grundvolder dernede kunne udforskes, ville jeg forkaste hele Israels slægt for alt det, de har gjort. Deres frafald, deres vantro, fører ikke til, at jeg forkaster den. Prøv at opbladre lige, og så lad os lige se i kapitel 33 fra vers 23. Herrens ord kom til Jeremias. Har du ikke hørt, hvad dette folk siger? To slægter udvalgte Herren, og dem har han forkastet. Altså, to slægter, de to rige, nordrige og sydrige. Ikke også? Og folk siger, Gud har forkastet os. Så fortsætter det. De lader hund om mit folk og regner det ikke længere for et folk. Dette siger Herren, så sandt som jeg har oprettet min pagt med dag og nat, der har vi igen det her med naturloven, ikke også? Og givet mine bestemmelser for himmel og jord, vil jeg ikke forkaste Jakobs efterkommere og min tjener David. Men tag en af hans efterkommere til at herske over Abrahams og Isaks og Jakobs efterkommere, for jeg vender deres skæbne og forbarmer sig over dem. Det er baggrunden for, at når så Paulus på hans tid, først i kapitel 9 og 10, kigger ud over Israels folk, og så siger, hold fast, hvor ser det sort ud. Flertallet tror ikke. Og så græder han, og så beder han. Men flertallet tror ikke. Og så siger han, så kan de vel ikke være mit folk længere. Jo, siger han, de er stadigvæk mit folk. Og så citerer han fra Jeremias og fra nogle af de andre steder, ikke også? Gud vil ikke forkaste dem alligevel. Som sit folk, altså som det udvalgte redskab. Og så fortsætter Paulus med at forklare det her, ikke også? Og det der i starten af vers 2 bare er sådan en hentydning, fordi han faktisk citerer fra Jeremias' bog, det bliver nu sådan direkte foldet ud. Sammenlig nu med Gamle Testamente, vers 2, midt i vers 2. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias, hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, dine alter har de revet ned, jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder guddomssvaret til ham? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Sådan er der også i vores tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Og er det ved noget, så er det ikke længere gerninger. Ellers ville nåden jo ikke længere være noget. Så altså, for at forklare, at Paulus ikke har forkastet Israel, så laver han en sammenligning. Og nu vælger han så Elias' tid i det gamle tid. Men han kunne, der er godt nok... Ja, der er desværre alt for mange perioder i Gamle Testamente, Paulus godt kunne have trukket frem her, ikke også? Perioder, hvor flertallet i Israel var frafaldende. Som vi kender det fra Danmark i dag. Så det er ikke så fremmed en situation for os. Sådan har Israels mange perioder. Nu peger Paulus tilbage til de perioder i det Gamle Testamente. For eksempel på Elias' tid. Hvordan var det der? Ja, der var så få troende tilbage på Elias' tid, at Elias er fuldstændig ved at opgive det og sige, jeg er den sidste. Og så kommer Gud og mener ham lige om, ah, Elias, du overdriver. Det er slemt, men du skal ikke gøre det værre, end det er, vel? Der er faktisk lige nogle tusind tilbage, som holder fast ved troen på dig. Du er ikke helt den eneste tilbage. Og det vil sige, at situationen på Elias' tid er sådan, som den er igennem stort set hele Gamle Testamentet. At hele Israels folk er godt nok Guds folk. Det er de udvalgte redskaber, Gud bruger dem. Men de troende udgør kun et lille mindretal. En lille rest. En lille gruppe, der er tilbage og holder fast ved troen på Gud. Sådan var det på Elias' tid. Forkastede Gud Israel der som sit redskab? Altså, det havde jo virkelig, virkelig været forfærdeligt, hvis han havde gjort det. Hvis Gud på det tidspunkt på Elias' tid havde sagt, flertallet i Israel, de har valgt Baal og de andre afguder, så nu stopper vi frelsesplanen. For det havde betydet, at vi var på vej mod helvede. Så er Jesus aldrig kommet. Men Gud blev ved. Det var kun et lille mindretal, der blev frelst, men Gud brugte dem stadigvæk. Han fortsatte forberedelserne af Jesu komme. Og sådan var det gennem resten af Gamle Testamentet. Sådan var det på Jeremias' tid. Et mindretal blev frelst, men Gud brugte stadigvæk Israels folk til at forberede, at Jesus skulle komme. Han brugte stadigvæk Israels folk til at give os Bibelen. Han brugte dem stadigvæk som sit redskab. Selvom kun et mindretal var frelst. Og så er der igen plads til halleluja her, ikke også? Fordi ellers har der ikke været nogen frelse at snakke om i dag. Gud brugte dem fortsat som sit redskab. De var fortsat Guds folk i den betydning. Selvom kun et mindretal var Guds børn, var frelst, hørt til resten. Efter det her, så kommer der lige sådan en lille sammenfatning her fra vers 7 til vers 10, hvor Paulus hele tiden ligesom har den her skelne, ikke også? Der er de udvalgte, altså dem, der tror, dem, der er frelst, og så er der de andre, flertallet i folket. Lad os lige prøve at læse fra vers 7. Hvad kan vi da slutte heraf? At det, som Israel stræber efter, har det ikke opnået, men de udvalgte har opnået det. Altså, mindretallet i Israel, der tror, de har opnået det. De andre blev forhærdet, som der står skrevet, Gud har givet dem en søvnens hånd, øjne, der ikke ser, ører, der ikke hører, indtil den dag i dag. Og David siger, lad deres spor blive en fælde og en snare, så de snubler og må undgælde, lad det blive sort for deres øjne, så de ikke kan se, lad altid deres ryg være bøjet. Flertallet i Israel er virkelig ulydige og genstridige, ser ikke, at nu har Gud givet Messias. Men der er også i dag en rest tilbage, de udvalgte, dem som tror og bliver frelst ved deres tro. Det er situationen i Israel. Med andre ord, den her deling af Israel, som vi ser i Gamle Testamentet, den er præcis den samme på Paulus' tid. Sådan er Israels folk stadigvæk delt. Så på den måde er der intet nyt på Paulus' tid i forhold til Gamle Testament. Kun de troende bliver frelst, men Gud har stadigvæk en plan, hvor han vil bruge Israel som redskab til at gennemføre det store frelseshistoriske værk på jorden. Og der kommer spørgsmålet, hvordan i alverden kan Gud bruge et folk, der ikke tror? Ja, i Gamle Testament gør han det jo. Han gav os Bibelen, selvom flertallet i Israel ikke troede. Han forberedte Jesu komme, selvom flertallet i de allerfleste perioder ikke troede. Og nu giver Paulus så virkelig lige nogle eksempler. Jamen, hvordan kan man overhovedet sige, at Gud kan bruge et Israels folk, som ikke tror? Lad os se på det, siger Paulus. Og så ser han ned på hans egen tid. Her i årtierne efter Jesus. Hvad er der da sket? Lad os prøve lige at læse det. Vi tager det lige sådan lidt af gangen her. Vers 11. Jeg spørger, nu snublede de for, at de skulle falde. Det er jo en mærkelig oversættelse, eller en mærkelig måde. Ikke? Men meningen her må være, altså det, at flertallet i Israel ikke tog imod Jesus, betyder det, at de er totalt færdige i Guds plan? Er de nu faldet fuldstændig ud af Guds plan? De er ikke længere Guds folk. Aldeles ikke, siger han. Og så kommer det. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne, for det er ikke dem til misundelse. Kan I se, hvad der Paulus siger? Han siger, prøv lige at se på Israels folk i dag. Flertallet er faldet, flertallet er forhærdet, flertallet tror ikke på Jesus. Men hvad har Gud brugt det til? At skabe en frelse for hedninger. Hvad tænker Paulus på her? Der er faktisk flere muligheder. Også i sådan i sammenhængen i Romerbrevet, ikke? I hvert fald så tror jeg, at han tænker på det helt konkret praktiske, han havde erfaret, som vi har set i apostlenes gerninger. Når Paulus kom til en by, opsøg synagogen, prædike for jøderne, og for de hedninger, der var til stede i synagogen, så går der noget tid, tit bliver der lidt ballade, Paulus bliver smidt ud af synagogen, der går nogle jøder med, og nogle hedninger, der kom til tro på Jesus, og så spreder evangeliet sig ud i hele byen. Det er lidt for enkelt sagt, ikke? Man holder fast ved det mønt, der findes mange gange i apostlenes gerninger. Ikke? Når flertallet af jøderne siger nej, så ender det med, at det bliver til frelse for rigtig mange mennesker i byen. Og så spekulerer jeg på, om det her det faktisk ikke tæller lidt dybere, når Paulus han siger det på den her måde, at Israels fald har skabt frelse for hedninger. For hvad skete der, da Israels ledere, ypperste præsten og sadukæerne i Jerusalem, det var dem, der sad på magten, ikke også, i templet, da de afviste Jesus og gik sammen med romerne, så endte det med, at Jesus blev korsfæstet. Pilatus' soldater udførte det. Israels nej til Jesus resulterede i, at vores synd blev sonet. Da ypperste præsterne og flertallet i Israel ikke troede på Jesus, holdt Gud så op med at bruge dem? Nej, han brugte dem mere end nogensinde før. Ikke, altså man kan næsten sige, at han brugte dem ikke bare på trods af deres fald, men han brugte deres fald. Selve det, at flertallet ikke tog imod, og at ypperste præsterne afviste Jesus, brugte Gud til at gøre, at vi kan sidde her i dag som Guds folk. For Jesus døde for os. Så det største fald i Israels historie, brugte Gud til at skabe frelsen for os. Hvordan kan I så sige, at Israel ikke længere er Guds redskab? Da de ikke tog imod Jesus. Tværtimod brugte Gud dem der mere end nogensinde før. Det er Paulus' logik. Så fortsætter han, fordi, og det igen, det er jo typisk, det er godt, man skal ikke mærke til gentagelserne i Bibelen, for det er der budskabet tit ligger. Paulus han vil godt nok være helt sikker på, at den her kristne menighed i Rom, som han ikke har besøgt, han er åbenbart lidt usikker på, hvor hurtigt det er til lige at fange til jøren, ikke også? Så den kommer lige en gang mere her i det næste vers. Ikke også? Nu skal jeg være sikker på, at de fatter den i Rom, de gode mennesker der. Ikke? Så siger han, betød deres fald, altså jødernes fald, rigdom for verden, og deres nederlag, rigdom for hedningerne. Hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind? Altså, indholdsmæssigt er der ikke meget nyt i det her i forhold til vers 11, men den kommer de ovenikøbet to gange mere. Ikke også? I vers 11, der siger han, at Israels fald førte til hedningers frelse. Nu siger han først i vers 12, at Israels fald betyder rigdom for hedninger. Gud brugte deres fald til at gøre, at I en kristne menighed, der nu skal have oplæst mit brev, er blevet enormt rige. I er blevet rige. I har syndernes forladelse. I har evigt liv. I er på vej mod en ny jord, der er paradis totalt. I har Guds venskab her nu. I har fået Guds ord. Og Gud brugte Israels fald til at give jer alt det. I er Guds børn. I har en status som den allerhøjeste. Det er lidt svært at forstå, at kommunalbestyrelsen ikke lige har sagt, at der helt permanent skal rulles den røde løber ud herude foran missionshuset her, ikke også? Fordi her er Guds børn i Helsinge. Det bliver ikke større. Det bliver simpelthen ikke større. I er rige. Og Gud brugte Israels fald til at gøre det. Og så kommer den lige en gang mere. Israels nederlag. Det der for dem virkelig var et nederlag. Messias kom. Og rigtig mange i Israel genkendte ham af. De så ikke, hvem han var. Men det har Gud brugt igen til, at vi er så rige, som vi er i dag, os hedninger. Jamen, hvordan kan man så sige, at Gud er færdig med at bruge den, da de ikke tog imod Jesus? Tværtimod brugte han den jo der, i tiende potens, til at gøre os rige. Tænk, hvis det var sådan, at efter 2,5 år, Jesus var gået rundt i Israel, og flertallet ikke havde taget imod ham, så sagde Gud sagt, nå, så kan jeg ikke bruge den mere. Så aflyser vi frelsesplanen. Gud kørte igennem. Da ypperste præsterne dømte Jesus, Gud kørte igennem. Og så brugte han det. Ypperste præsten vidste ikke lige, at han måtte indgå som et kæmpe led i Guds plan. Men Gud brugte det. Og så skulle man jo tænke, Paulus, nu har du skåret det godt nok ud i pap for de gode kristne i Rom, ikke også? Men Paulus, han er ikke helt sikker på deres intellektuelle formåen i Rom. Så den kommer altså lige en gang mere, nede i vers 15. Lad os lige prøve at læse sammenhæng. Vi tager lige vers 13 og 14 med. Til jer hedninger vil jeg sige, jeg sætter netop min tjeneste som hedningapostel højt, om jeg dog kunne ægge mine landsmænd til misundelse og frelse nogen af dem. For har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv og døde, at de bliver modtaget. Altså, Israels nej til Jesus, flertallet, var også meget omhyggelig med, altså han var jo selv jøde, ikke også, og der var en rest tilbage, men flertallet i Israels nej til Jesus, det har bare ført til, at vi har fået fred med Gud, er blevet forliget med Gud. For Jesus døde for os, og vi har hørt evangeliet, og vi kom til tro på det. Og ved tro, så er vi Guds børn. Selvom vi ikke engang er jøder. Det er det helt vilde. Gud har i den grad brugt Israel stadigvæk. Netop midt i deres fald. Så ja, Gud har aldeles ikke forkastet dem. Han bruger dem som aldrig før. Selv midt i vantroen. Selv ypperste præsten. De er stadigvæk Guds udvalgte redskab. Og se lige, hvor rige han er blevet. Og så laver Paulus lige sådan endnu en ret typisk en for Paulus, ikke også? Det gælder nu. Men så prøv lige at overveje, hvad det vil gælde i fremtiden. Hvis Gud kan bruge det, den kæmpe katastrofe, det er, at flertallet i Israel ikke tror på Jesus, da han endelig kom som Messias. Hvad i al verden kan han så ikke bruge det til, hvis de en dag kommer til tro på Jesus? Prøv at se, han har allerede nævnt det op i vers 12, ikke også? Hvis deres fald betyder rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne. Altså hvis noget negativt blev til noget så godt, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtalligt ind. Når profetierne i det gamle testament om Israels vækkelse, som vi så på, eller lige antydet i hvert fald i sidste time, når de går i opfyldelse, en kæmpe vækkelse i Israel. Altså, hvis Israels nej til Messias får så fantastisk store virkninger for os, hvad i alverden vil det så ikke betyde den dag, hvor de kommer til at tro på ham? Og her i vers 15, der kører han den så endnu længere ud, ikke også, har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet. Og det er Paulus' påstand. Deres nej til Jesus førte til, at vi fik fred med Gud. Jamen, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? Altså når de bliver frelst. Når profetierne om vækkelsen i Israel går i opfyldelse i det gamle testament. Når den går i opfyldelse, de profetier, så må det være helt vildt. Og så siger Paulus, liv af døde. Hvad betyder det? Det er jo i hvert fald stort. Det er virkelig, virkelig stort. For Paulus siger, at det er større end det, der skete, da Jesus døde for os, og vi fik fred med Gud og evig frelse og syndernes forladelse. For han siger, Israels fald førte til noget så stort. Når Israel kommer til tro på Jesus, så bliver det endnu mere. Så altså, liv og døde, det er vildt. Der er forskellige tolkninger, og jeg skal ikke gøre mig til ekspert i det der, men nogen mener, at liv og døde her, det må betyde opstandelsen fra de døde. Ikke også? Altså, at når Israel kommer til tro på Jesus, så er vi helt fremme ved den dag, hvor, altså ved opstandelsen. Når Jesus kommer igen, og kirkegårdene skal blive virkelig spændende, for der skal vi kravle op ad graven. Med herlighedslægen og alle os, der tror på Jesus, og rykkes op og være sammen med ham for evigt. Det er den ene tolkning. Problemet ved den er en lille smule, at jamen, Israel bliver jo ikke sådan direkte redskabet til opstandelsen fra de døde. Det er Jesus, der gør det, når han kommer igen. Ikke også? Og derfor er der også en anden tolkning, som jeg er stærkere og stærkere hælder til, og det er, at liv og døde her skal forstås, at så bliver der virkelig mission på jorden. At når Israel kommer til tro på Jesus, så skal de virkelig, så kommer der en sidste periode inden den her verdens afslutning med mission ud over jorden. Og der er faktisk en stribe profetier i Gamle Testament, der peger i den retning. Det er noget af det, som jeg tror, vi meget, meget sjældent går ind på, og ikke ret mange tør overhovedet nævne det, måske sådan, men der er faktisk en række profetier om en stor vækkelse til sidst i verdenshistorien. Jeg hører jo selv til dem, der tror, at det er i tusindårsriget, når Jesus er kommet tilbage, men inden den endelige dom, at der vil vi se et frelst Israel, der tror på Jesus, der vil være med til at drive mission ud over verden. Og det er der som sagt nogle meget fantastiske profetier i Gamle Testamentet, der kunne antyde, at det er sådan, vi skal forstå det. Og derfor så tror jeg, at det er det, Paulus han mener her. Det er et stort spørgsmål, det tror jeg, nu har jeg lige antydet det her, jeg tror, jeg vil lige lade det ligge, fordi vi skal lige se noget lidt mere her, inden vi skal runde af. Det kunne være enormt spændende en gang at have en time, bare lige om det. Men det må vi gemme til en anden god gang. Det her, at, lad lige vende tilbage til hovedlinjen her, ikke også? Gud bruger stadigvæk Israel, siger Paulus, også i dag, hvor jeg selv fra min egen erfaring, siger Paulus, ved, at rigtig mange jøder har ikke taget imod troen på Jesus. Gud kører frelsesplanen videre, og han bruger endda deres nej til gavn for alle os. Det får nogle konsekvenser. Der er en morale for os ud af det her, vers 17. Når nu nogle af grenene blev brækket af, altså nogle af jøderne, der egentlig er på Guds træ, bliver brækket af, og du som en gren af et vildt oliventræ, altså også hedninger, der ikke hører til Israels folk, er blevet podet ind blandt grenene, og også får af saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere. Stop med at blære dig, hvis man skulle sige det sådan lidt mere direkte, ikke? Over de andre grene, over det jødiske folk, der ikke tror. Og hvis du gør det, så husk lige på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Og så fortsætter Paulus. Du måske sige, der blev brækket grene af, for at jeg kunne blive podet ind. Ja, Israels folk sagde nej til Jesus, og de brækkede af, for at jeg kunne få den frelse, jeg har i dag. Javel, siger Paulus vers 20, de blev brækket af på grund af vantro. Det var det, der var årsagen. Men det skyldes troen, at du har fået din plads. For frelsen er ved tro, ikke ved afstamning, ikke ved gerning, og ikke ved noget som helst andet, men alle, der råber til Jesus, frels mig. der den måde, man bliver frelst på. Og det er derfor flertallet i Israel ikke er frelst. Og det er derfor hedningekristne er frelst. Og de danskere, der ikke har den tro på Jesus, kan ikke blive frelst, for Gud har lavet det sådan, at det er den eneste måde at blive frelst på. Det er Paulus' logik her. Og så siger han til os, ikke jøder, der tror. Altså, hvorfor hovmoder I over for de jøder, der ikke tror? Er det, altså, når I er frelst, og Israels folk ikke er, er det så, fordi I er bedre? Nej, I ved jo godt, den eneste grund til, at I er frelst, det er det, at I har råbt om syndernes forladelse hos Jesus. Så er der ingen grund til at hovmode over de andre. For det er ikke jeres fortjeneste. Det er ikke, fordi I pludselig er bedre end dem. For frelsen er ved tro. Og så fortsætter han i vers 20. Vær ikke overmodig, men frygt, for når Gud ikke skånede din naturlige grene, så vil han heller ikke skåne dig. Altså, hvis vi går samme vej, forlader troen, begynder at tro på os selv, eller et eller andet, ikke også? Jamen, så er der heller ingen frelse for os. Se på Israel og lær det. Og så kommer vers 22. Der ser du Guds godhed og strenghed. Altså Israels historie. Der ser du, ja, han har sagt lov og evangelium. Der ser du, hvordan Gud er nådig mod dem, der kommer og beder om frelse. Og du ser Guds straf, hans vrede mod mennesker, der ikke har fået tilgivelse for deres synder. Det er så tydeligt illustreret i Israels historie. Der ser du det, siger Paulus. Hans strenghed imod dem, der faldt, hans godhed imod dig, hvis du bliver i hans godhed, ellers bliver også du hugget af. Så vi har ikke noget hovmod os over for det jødiske folk. Det totale hovmod og faktisk antisemitisme, der er blomstret i store dele af kirkens historie, det er aldeles ikke på sin plads. Det er tragisk. Og det er jo næsten ufatteligt, at det kunne lade sig gøre, at store dele af kirkens historie kunne være præget af det, når man læser det, Paulus skriver her. Ikke også? Og fortsætter han vers 23. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver i deres vantro, for Gud har magt til at pode dem ind igen. Gud kan stadigvæk frelse Israels folk, sende en vækkelse, så de kommer til tro, og så vil de også blive podet ind. For når du blev hugget af fra et vildt oliventræ, som du i naturen hører til, og imod naturens orden bliver podet ind på et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte grene blive podet ind på deres eget træ? Og så kommer de vers, vi faktisk læste i den første time. Ja, nu vil Paulus lige belære de kristne i Rom. Og så siger han, vers 25, brødre, for I ikke skal stole på jeres egen klogskab ved at have, I skal kende denne hemmelighed, der hviler forherrelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind, og så skal hele Israel frelses, som der står skrevet, befrieren skal komme fra Sion, han fjerner ugudeligheder fra Jakob, dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synder bort. Vi så på det i den første time, så det er jo bare lige sådan en genopfriskning her, ikke også? Nu, på Paulus' tid, og faktisk helt til i dag, flertallet i Israels folk tror ikke, at Jesus er Messias. Men Paulus siger, der kommer en dag, hvor evangeliet når ud til alle folkeslag på jorden. Inden Jesus kommer igen. Og så kommer der en periode, hvor profetierne om Israels frelse skal gå i opfyldelse. Esajas 59, som Paulus citerer her, og alle de andre lignende profetier i det gamle testamente. Sådan vil Gud gøre det. Og det er jo her, altså, det er jo her, det er fuldstændig vildt, det der sker lige for øjnene af os i dag. Med jøder i Israel og rundt om hele verden, der kom til tro på Jesus. Altså i vores tid er der kommet flere jøder til tro på Jesus, end de foregående 1800 år. Der sker noget lige nu. Som er nyt i verdenshistorien. Ikke blot, at jøder kommer hjem til Israels land. Det er nyt i verdenshistorien de sidste 2.000 år. Ikke? Men præcis samtidig, så begynder det at blomstre op. Jøder, der kom til tro på Jesus, i et antal som aldrig før. I staten Israel har der siden staten Israel blev oprettet for snart 75 år siden aldrig nogensinde været så mange jøder, ikke noget, der bare ligner af det antal jøder, der tror på Jesus i dag, som det er i dag. Og det vokser. I en grad, som, og så læser man lige det her, Paulus siger, hold da helt op. Der er langt igen, men det er ret fantastisk. Og giver jo den her fornemmelse af, at vi nærmer os det, som Paulus taler om her. Paulus' konklusion, den har vi også lige været inde på, vi læser lige vers 28. I forhold til evangeliet er de fjender. Altså, når vi som kristne skal tænke på Israels folk, så når vi tænker på frelsen, så er der et stort modsætningsforhold, fjendskab mellem Israel og os. Det her med fjendskab, det skal, altså vi skal virkelig passe på her, ikke? Fordi kristne ned gennem historien har læst det her, som, så har vi lov til at hugge hovedet af den. Eller spytte på den. Og det er jo ikke det. Fjendskab. Elsk jeres fjender. Det er den form for fjendskab. Ikke også? Modsætningsforhold. Det flertal i Israel tror ikke på Jesus. Ja, sådan er det, når vi tænker på evangeliet. Og så får jeg Paulus til, og det er lige for jeres skyld. Fordi Gud skulle bruge deres nej for at skabe vores frelse. Så fortsætter han. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. Paulus har hele tiden det her dobbelte aspekt. Når vi tænker på frelsen, jamen, så står vi ikke på samme side, os der tror på Jesus, som flertallet af jøderne. Men når vi tænker på udvælgelsen, at de er Guds folk, og Gud bruger dem, så må vi bare elske dem, for hold da op, og har Gud brugt det meget, til meget godt for os. Rigdom, velsignelse, frelse. Det er det dobbelte spænding, vi står i som troende kristne i forhold til det jødiske folk. Der er en stor modsætning, og den skal vække den smerte, som vi har set hos Paulus. Ja, det er en kæmpe smerte, at Israels folk ikke tror på Messias. Det er den ene side. Den anden side, vi elsker dem. For hold fast, hvor har Gud brugt dem til meget godt over for os. Så fortsætter Paulus. For sin nådegave og sit kald fortryder Gud ikke, for ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, der er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indsluttet alle i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Det var det her med, for Israel, der begynder det med ulydighed, og så frelser Gud af barmhjertighed. For os hedninger, det begynder med, at vi er ulydige, og så frelser Gud af barmhjertighed. Lige meget man er jøde, eller ikke jøde, frelsens vej er den samme. Der er ingen forskel. Og efter at Paulus han ligesom har ladet det hele munde ud i det her. Frelsen er Guds totale barmhjertighed. Så runder han det hele af med at sige, hold da helt op for en frelsesplan. Bag ved Israels historie og bag ved vores historie, der er der en mægtig Gud, hvis hjerte brænder. Han elsker hver enkelt menneske og ønsker at føre hver enkelt menneske til frelse. Derfor udvalgte han Israel. Derfor gav han Jesus. Det er det budskab, han nu sender ud. Og så munder det hele ud for Paulus. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab. Hvor urensagelig er hans domme, og hvor usporlig hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Amen. Israels historie ender med, alt godt kommer fra Gud. Hans ære. Vores historie, os der er frelst ved tro, den ender med at sige, det er hans skyld. Det kommer fra ham. Alt godt kommer fra ham. Han styrer verden. Han gav os Bibelen. Han gav os Messias. Og ved hvad? Snart, så skal vi leve på en ny jord. Befriet fra alle syndefaldets følger. Fra synd og død og Satan. I fortid. På grund af ham. Ham være ære til evig tid.